πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Ήρωες και προδότες», αυτό το παράτερο ζευγάρι, το αλόκοτο δίδυμο, εν καιρό ειρήνης στο χώρο των μυστικών υπηρεσιών, εν καιρό πολέμου και εν καιρό επαναστάσεων, πώς αλλάζει πολλές φορές η σημασία, πώς εκείνος που είναι ήρωας για τη μια πλευρά είναι προδότης για την άλλη, πώς πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα αντιμετωπίζονται άλλοτε ως ήρωες και άλλοτε ως προδότες. Είχαμε μείνει λοιπόν στο βιβλίο της Emma Goldman, τη μαρτυρία αυτής της σεβάσμιας μορφής του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος, της Αμερικανίδας Emma Goldman, που είχε κυκλοφορήσει με τίτλο «Η απογοήτευσή μου στη Ρωσία» και υπότιτλο «Δύο χρόνια στη Ρωσία, 1920-1921», από τις εκδόσεις Απόπειρα. Λέγαμε λοιπόν ότι η Goldman προσγειώθηκε ανώμαλα στην χώρα που ήταν εν εξελίξει η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση το 1920, όταν είδε ότι οι Μπολσεβίκοι, που μέχρι τότε έπινε νερό στο όνομά τους, χρησιμοποιούσαν ιησουίτικες μεθόδους, με πιο κέρια την αρχή «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Με το κατά πόσο ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και κατά πόσο τα μέσα μεταλλάσσουν, παραμορφώνουν το σκοπό έως και τον ακυρώνουν, θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά πρώτα θα τελειώσουμε με την Goldman, θα ολοκληρώσουμε την εικόνα της απογοήτευσης από τις μεταλλάξεις της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Η Goldman θα έχει την ευκαιρία να βάλει το δάχτυλό της στον τύπο των ύλων. Θα δει τα κολαστήρια του Τσάρου, τα φρούρια Πετροπαύλοφσκ και Σλίσελμπουργκ στο Πέτρογκραντ, να στηβάζουν τώρα θαμμένους ζωντανούς κυριολεκτικά τους πολιτικούς αντιπάλους των Μπολσεβίκων. Και θα διαβάσει χαραγμένο στον τοίχο το παράπονο ενός θανατοπινίτη διανοούμενου. «Απόψε θα με τυφοκίσουν», γράφει ο διανοούμενος, «επειδή έκανα το λάθος να μορφωθώ». Η Goldman θα ταξιδέψει στη Νότια Ρωσία και πλάι σε ένα λαό που λιμοκτονεί και τρέμει τη μυστική αστυνομία, τη διαβόητη Τσεκά. Θα συναπαντήσει τους αναρχικούς της συντρόφους, είτε παροπλισμένους και άρρωστους, όπως ήταν ο Πέτρος Κροπότκιν, είτε μεταμφιεσμένους σε αγρότες, όπως η Μαρία Σπυριντόνοβα, είτε επικεφαλής χιλιάδων οπλισμένων αγροτών, όπως ο Νέστορ Μάχνο, άλλοτε εχθρούς και άλλοτε λυκόφιλους με τους κόκκινους. Το ποτήρι για την Emma Goldman θα ξεχυλήσει το Μάρτιο του 1921, όταν ο Λέων Τρότσκι θα καταστήλει αιματηρά την εξέγερση των στυλοβατών της Επανάστασης, των ναυτών της Κροστάντης. Οι ναύτες δεν πήγαν με τους αντεπαναστάτες, ούτε μαζί μας ήθελαν να έρθουν, θα ειρωνευτεί κατόπιν εορτής τα θύματα ο Λένιν και θα θέσει ταυτόχρονα την ταφόπλακα στον πολεμικό κομμουνισμό, κηρύσσοντας τη νέα οικονομική πολιτική. Κρατικός καπιταλισμός, λοιπόν, η Goldman θα ιδιάσει. «Δεν ήθελα», γράφει, «δεν ήθελα πια να έχω καμιά σχέση μαζί τους». Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς οι οικοδεσπότες της, αποφασισμένοι να ξεφορτωθούν την ενοχλητική παρουσία της, θα της επιτρέψουν να συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο Αναρχικών στο Βερολίνο. Η Γκόλντμαν δεν θα επιστρέψει ποτέ στη Σοβιετική Ρωσία. «Έπρεπε να υψώσω τη φωνή μου», γράφει, ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττονται εξ ονόματος της Επανάστασης, για να με ακούσουν φίλοι και εχθροί. Να λοιπόν πως φίλοι και εχθροί αλλάζουν θέσεις. Οι χθεσινοί φίλοι είναι οι σημερινοί εχθροί. Οι σημερινοί εχθροί είναι οι αυριανοί φίλοι. Ας επανέλθουμε λοιπόν στο χώρο όπου αυτή η μετάλλαξη είναι και ο κανόνας. Σε μια απέραντη έρημο με τα κάτωπτρα. Μιλάμε για το βιβλίο, το non-fiction αφήγημα του Ben McIntyre, «Ο κατάσκοπος και ο προδότης», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος το 2019. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. «Η απόφαση να ασκήσεις κατασκοπία ενάντια στη χώρα σου για λογαριασμό μιας άλλης χώρας γεννιέται κατά κανόνα από τη σύγκρουση ανάμεσα σε έναν εξωτερικό κόσμο, αντιληπτό με τη λογική, και σε έναν εσωτερικό κόσμο που ενδέχεται να μην είναι συνειδητό στον κατάσκοπο». Ο Φίλμπι χαρακτήριζε τον εαυτό του πράκτορα εμφορούμενο από αγνή ιδεολογία, μυστικό στρατιώτη αφοσιωμένο στην υπόθεση του κομμουνισμού. Αυτό που δεν παραδέχτηκε ήταν το γεγονός ότι η επιλογή του ήταν και συνάρτηση του ναρκισισμού του, του αισθήματος ανεπάρκειας, της πατρικής επιρροής και της τάσης του να εξαπατά τους γύρω του. Ο Έντι Τσάπμαν, ο μικροαπατεώνας που έδρασε ως διπλός κατάσκοπος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γνωστός ως πράκτορας Ζιγ-Ζαγ, θεωρούσε τον εαυτό του ηρωικό πατριώτη, πράγμα που ήταν, αλλά δεν έπαβε να είναι άπλιστος, καιροσκόπος και άστατος, εξού και το κωδικό του όνομα. Ο Όλεγ Πενκόφσκι, ο Ρώσος κατάσκοπος που διοχέτευσε στη Δύση κέρυες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυράβλων της Κούβας, είχε σκοπό να εμποδίσει έναν πυρηνικό πόλεμο. Αλλά συγχρόνως ήθελε να του φέρνουν στο δωμάτιο του λονδρέζικου ξενοδοχείου του πόρνες και σοκολατάκια, ενώ απαιτούσε να συναντήσει την ίδια τη βασίλισσα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα λοιπόν προδοτών που κάποιοι τους θεωρούν ήρωες ή ηρώων που κάποιοι τους θεωρούν προδότες. Εάν λοιπόν προδότης δεν μπορεί απλώς να χαρακτηριστεί κάποιος που προδίδει την πατρίδα του, ποια ακριβώς είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε έναν κατάσκοπο που εργάζεται για λογαριασμό μιας άλλης χώρας από τη δική του και σε έναν προδότη? Και για να περάσουμε στη συναρπαστική αληθινή ιστορία που με τόση επιδεξιότητα αφηγείται ο Μακιντάιρ. Ποιος ήταν ο προδότης? Ο Όλεγκ Γκορντιέφσκι, ο σοβιετικός πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ που εργαζόταν για λογαριασμό της Μεγάλης Βρετανίας, ή ο Όλντριτζ Έιμς, ο Αμερικανός πράκτορας της CIA που εργαζόταν για λογαριασμό της Σοβιετικής Ένωσης? Η απάντηση δεν είναι εύκολη, εάν συνυπολογίσουμε ότι κανένας από τους δύο δεν ήταν πλήρως απαλλαγμένος ιδιωτελών κινήτρων. Και υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε πίσω από τον αμφίσιμο τίτλο του βιβλίου «Ο κατάσκοπος και ο προδότης» το ηρωνικό μηδίαμα του Μακιντάιρ. Μήπως ήταν μονάχα ζήτημα οπτικής γωνίας? Για τους Σοβιετικούς αναμφίβολα προδότης ήταν ο Γκορντιέφσκι, καταδικασμένος μάλιστα με σοβιετικό φετφά σε θάνατο. Μια επικήρυξη που επέζησε της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και ισχύει ακόμα και σήμερα. Ενώ για τους Αμερικανούς αναμφίβολα προδότης ήταν ο Έιμς. Συμπλήρωσε μάλιστα ήδη πάνω από 30 χρόνια στη φυλακή και δεν προβλέπεται να αποφυλακιστεί στο ορατό μέλλον. Τα κίνητρα του Γκορντιέφσκι όμως ήταν πρωτίστως ιδεολογικά. «Οφείλω να επισημάνω», γράφει ο ίδιος, απευθυνόμενος προς την MI6, τη Βρετανική Υπηρεσία Κατασκοπίας, την εποχή της στρατολόγησής του, δηλαδή το 1973 στην Κοπενχάγη, «οφείλω να επισημάνω ότι η απόφασή μου δεν είναι αποτέλεσμα ανευθυνότητας ή αστάθειας χαρακτήρα εκ μέρους μου. Έχει προηγηθεί μακρόχρονη και βασανιστική πνευματική και ψυχική πάλη. Το σημερινό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης αντιτίθεται στη δημοκρατία σε βαθμό τον οποίο οι Δυτικοί ποτέ δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν πλήρως. Αν κάποιος συνειδητοποιήσει αυτό το μέγεθος, οφείλει να ακολουθήσει με θάρρος τις πεποιθήσεις του και να δράσει, έτσι ώστε να μην επιτρέψει τη σκλαβιά να καταλύσει περισσότερο την ελευθερία». Αντιθέτως προς τον Γκορντιέφσκι, ο Έιμς, από την πρώτη του επαφή με τους Σοβιετικούς έως τη σύλληψή του από τους συμπατριώτες του, δεν ακολούθησε τις πεποιθήσεις του, αλλά την μυρωδιά του χρήματος. «Σε ένα πρώτο επίπεδο», σημειώνει ο Μακιντάιρ, «ο Γκορντιέφσκι και ο Έιμς ενήργησαν με παρόμοιο τρόπο. Και οι δύο στράφηκαν εναντίον της υπηρεσίας τους και της χώρας τους, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στον τομέα των απόρριτων πληροφοριών, προκειμένου να καταδώσουν κατασκόπους στην αντίπαλη πλευρά. Και οι δύο πρόδωσαν τον όρκο που είχαν δώσει κατά την έναρξη της καριέρας τους και οι δύο έμοιαζε να ζουν μία ζωή, ενώ συγχρόνως ζούσαν και μία δεύτερη, μυστικά. Όμως κάπου εδώ τελειώνουν οι ομοιότητες. Ο Έιμς διενεργούσε κατασκοπία για να κερδίσει χρήματα, ενώ οι επιλογές του Γκορντιέφσκι υπαγορεύονταν από ιδεολογικούς λόγους. Τα θύματα του Έιμς ξυλώθηκαν από την ΚΑΓΕΜΠΕ και στις περισσότερες περιπτώσεις εκτελέστηκαν. Οι άνθρωποι τους οποίους ξεσκέπασε ο Γκορντιέφσκι απέναντίας, όπως ο Μπέτανη και ο Τρέχολτ, παρακολουθήθηκαν, συνελήφθησαν, δικάστηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία, φυλακίστηκαν και στο τέλος αφέθηκαν ξανά ελεύθεροι στην κοινωνία. Ο Γκορντιέφσκι διακινδύνευσε τη ζωή του για ένα σκοπό. Ο Έιμς ήθελε απλώς ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Η καλύτερη αληθινή κατασκοπική ιστορία που διάβασα ποτέ, δήλωσε ο μέτρε του είδους Τζον Λεκαρέ για το βιβλίο του Μακιντάιρ, και πράγματι είναι, με όποια μεζούρα και αν το μετρήσεις. Δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου, ακόμα και όταν σου περιγράφει γεγονότα την κατάληξη των οποίων γνωρίζεις από τις προηγούμενες σελίδες, όπως την καθαρά κινηματογραφική αυτομόλυση του Γκορντιέφσκι από τη Σοβιετική Ένωση. Μοιράζεσαι με τους ήρωες του βιβλίου τη στρεσογόνο καθημερινότητα των κατασκόπων, ανθρώπων που πρέπει να δείχνουν φυσιολογικοί την ίδια στιγμή που κάνουν τα πιο αφύσικα πράγματα, αλλά όχι εντελώς φυσιολογικοί, διότι τα αφεντικά τους τότε θα τους υποψιαστούν, καθώς γνωρίζουν ότι δεν υφίσταται τίποτε πιο αφύσικο από την απόλυτη φυσικότητα. Χαρακτηριστική, εν προκειμένου, είναι η συμπεριφορά του Γκορντιέφσκι όποτε έχει λόγους να πιστεύει ότι τον παρακολουθούν. Δεν γυρίζει ποτέ να κοιτάξει πίσω αν τον παρακολουθούν, επειδή τότε εκείνοι που τον παρακολουθούν θα σιγουρευτούν πως ο ίδιος φοβάται ότι τον παρακολουθούν, άρα έχει και κάτι να κρύψει από εκείνους που τον παρακολουθούν. Εντούτοις, η αξία του βιβλίου δεν περιορίζεται στη διεισδυτική απεικόνιση της διπλής ζωής, πόσο υψηλού ρίσκου παιχνίδι και συνήθως με άδειλο τέλος είναι το να διασχίζεις επί δεκαετίες αυτή την έρημο με τα κάτωπτρα. Οι πληροφορίες του Γκορντιέφσκι δεν χρησιμεύσαν απλώς στην εξάρθρωση του δικτύου των Σοβιετικών κατασκόπων. Ταυτόχρονα φώτισαν τον τρόπο σκέψης των Σοβιετικών, με αποτέλεσμα κορυφαίοι δυτικοί ηγέτες όπως η Μάργαρετ Θάτσερ και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν να εκμεταλλευτούν τη δική του εσωτερική πληροφόρηση, να κατανοήσουν και εν τέλει να απεγκλωβιστούν από την παράνοια του ψυχρού πολέμου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Γιούρι Αντρόποφ, ενός από τους τελευταίους σοβιετικούς δεινοσαύρους. Ο Αντρόποφ πεπισμένος ότι οι Αμερικανοί προετοιμάζονται να επιφέρουν στη Σοβιετική Ένωση το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, εξαπέλυσε τους κατασκόπους του Ανατινηφίλιο να συλλέξουν αποδείξεις της προετοιμασίας, μπας και καταφέρει να τους προλάβει και να χτυπήσει αυτός πρώτος. Χωρίς τον Γκορντιέφσκι, ο Ρέιγκαν ίσως να τσιμπούσε το δίλημα. Μην το συζητάτε, αποτύχιζουμε. Και επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στο πόσο πολύ εκθιάζει ο Τζον Λε Καρέ το βιβλίο του Μακιντάιρ, ας στρέψουμε λίγο και το βλέμμα μας προς τον ίδιο τον Τζον Λε Καρέ. Ο Τζον Λε Καρέ ήταν ο σημαντικότερος ίσως συγγραφέας μυθιστορημάτων κατασκοπίας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος μεγάλος. Μια γενιά νεότερος από τον Ιαν Φλέμινγκ, τον πνευματικό πατέρα του James Bond, που έζησε από το 1908 στο 1964. Ο Τζον Λε Καρέ είναι αναμφίβολα και ο αφηγηματικός αντίποδας του Ιαν Φλέμινγκ. Τόσο ο Τζον Λε Καρέ όσο και ο Ιαν Φλέμινγκ δούλεψαν ένα διάστημα για τις μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο ο Φλέμινγκ αναπάντεχα ευχάριστο storyteller, μολονότι βάναυσα κακοποιημένο στην πατρίδα μας από παλαιολιθικές μεταφράσεις. Να, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό, η ανακαίνιση του Φλέμινγκ με νέες μεταφράσεις. Αυτός λοιπόν, ο Ιαν Φλέμινγκ, ξόδεψε το ταλέντο του στη δημιουργία ενός εξωπραγματικού πράκτορα με σχεδόν υπερφυσικές δυνάμεις, αλεξίσφαιρου και ατσαλάκωτου, εξοπλισμένου με κάθε είδους φωνικά gadgets, που εν μέρη αποκάλυψαν προθύστερα την τεχνολογία των επόμενων δεκαετιών και εν μέρη έμειναν για πάντα στο χώρο της φαντασίας. Αντιθέτως, ο Τζον Λε Καρέ ήδη από το τρίτο και πιο γνωστό βιβλίο του, τον κατάσκοπο που γύρισε από το κρύο, δημοσιεύτηκε το 1963, εστιάζει στον πραγματικό μικρό κόσμο των κατασκόπων, σε ανθρώπους σαν και εμάς, ούτε καλύτερους ούτε χειρότερους, συνηθισμένους ανθρώπους, αντιμέτωπους με ασυνήθιστα διλήμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική φιγούρα στα βιβλία του Τζον Λε Καρέ είναι ο Τζορτζ Σμάιλι, διευθυντής του Τμήματος Μυστικών Επιχειρήσεων, ένας μονόχνοτος κοντόχοντρος τυπάκος που φοράει το ίδιο πάντα κακοραμένο κουστούμι και όχι μόνο δεν διαθέτει την ακαταμάχητη γοητεία του 007, αλλά και ανέχεται στοϊκά το περιστασιακό κεράτομα από τη γυναίκα του. Στην κληρονομιά των κατασκόπων, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε απόψε, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Bell στα ελληνικά το 2018, ο Τζον Λε Καρέ ανοίγει έναν εμπνευσμένο διάλογο με τον κατάσκοπο που γύρισε από το κρύο, παρέχοντας διπλή απόλαυση σε όσους είναι εξοικειωμένοι με τους ήρωες και την πλοκή εκείνου του βιβλίου, αλλά και με τόση δεξιοτεχνία σερβιρισμένο, ώστε να μην ενοχλεί όποιον αναγνώστη έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με δικά του πονήματα. Ο συγγραφέας, χωρίς να ηθικολογεί ή να αγορεύει, ταλανίζεται, βασανίζεται ξανά και ξανά με την ίδια αρχαίγονη απορία. Σε τι ποσοστό, γράφει, σε τι ποσοστό θα έλεγες ότι μπορούμε να ξεφορτωνόμαστε τα ανθρώπινα συναισθήματά μας εν ονόματι της ελευθερίας πριν πάψουμε να αισθανόμαστε είτε άνθρωποι είτε ελεύθεροι. Αλλιώς διατυπωμένο θα λέγαμε ότι είναι το ίδιο δίλημα με το αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή αν τα μέσα δηλητηριάζουν και τελικά εξολοθρεύουν τον ίδιο το σκοπό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μεσούντος του ψυχρού πολέμου, με την Ιφίλιο μοιρασμένη σαν σπανακόπιτα σε δύο σαφώς διακριτά ιδεολογικά στρατόπεδα, η διατήρηση της ελευθερίας είναι για το Σμάιλι και τους στρατιώτες του η υπέρτατη διακύβευση. Θεωρητικά, στο μανιχαϊστικό σύμπαν των μυστικών πρακτόρων, οι καλοί θα έπρεπε να υπηρετούν πάντα το καλό και οι κακοί να βυσιοδομούν διαρκώς για την επικράτηση του κακού. Μονάχα που στον αληθινό κόσμο, στο πεδίο της σύγκρουσης, τα πράγματα είναι ασυγκρίτως πιο πολύπλοκα. Το πρόβλημα με εσάς τους κατασκόπους, και μην το πάρεις προσωπικά, λέει στον Πίτερ Γουίλαμ, τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου, η Τάμπιθα, η διορατική συνήγορός του, είναι ότι κανένας σας δεν ξέρει τι του γίνεται και ποια είναι η αλήθεια. Εάν διψάς λόγω χάριν για πληροφορίες υψηλού επίπεδου, ζωτικά απαραίτητες για την εθνική σου ασφάλεια, φυσικό είναι να προσπαθείς να εντοπίσεις στις τάξεις του εχθρού εκείνον τον αδύναμο κρίκο, τον απογοητευμένο ιδεολόγο, τον ηθικά πλέον ευάλωτο ή τον ευεπίφορο στη διαφθορά, που θα τον εκβιάσεις, θα τον καλοπιάσεις ή απλώς θα τον χρηματίσεις, ούτως ώστε να τον μεταλλάξεις σε διπλό πράκτορα και να αρχίσει να δουλεύει για λογαριασμό σου. Μακάρι να τελείωναν κάπου εδώ και τα βάσανά σου. Τι θα γίνει όμως εάν στο δικό του στρατόπεδο τον υποπτευθούν για συνεργασία μαζί σου? Είσαι έτοιμος να τους ρίξεις στάχτη στα μάτια? Και ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η στάχτη στα μάτια? Μπορεί να φτάσει έως τη θυσία δικών σου ανθρώπων, την εναγνία τους, μα εν γνώση σου αποστολή τους προς το θάνατο για το δικό του ξεκάρφωμα? Και η δική σου ανθρωπιά, ρωτάει αμήλικτα ο Γκουίλαμ τον προϊστάμενό του, γιατί έπρεπε να περνάει πάντα σε δεύτερη μοίρα χάριν κάποιου ανώτερου, πιο αφηρημένου σκοπού που δεν μπορώ καν να προσδιορίσω πια, αν μπορούσα ποτέ? Αυτά είναι μερικά από τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζονται στον σκοτεινό, το ζωφερό, το γκρίζο κόσμο των κατασκόπων, στον οποίο θα επανέλθουμε μετά από μια μικρή μουσική ανάσα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε διάθεση και χρόνο και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του αφιερώματος σε ήρωες και προδότες. Αυτό το παράτερο ζευγάρι, το αλόκοτο, το οποίο εν καιρό ειρήνης, εν καιρό πολέμου και εν καιρό επανάστασης έρχεται πολλές φορές στο προσκήνιο. Η μία πλευρά μπορεί να θεωρεί ήρωες αυτούς που η άλλη πλευρά θεωρεί προδότες. Πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα να παίζουν και στα δύο ταμπλό, να είναι και ήρωες και προδότες ή να αλλάζουν από τη στιγμή που αλλάζουν οι συνθήκες και που διακυβεύεται πια όχι μονάχα η αγνότητα της δικιάς τους ιδεολογίας, αν υπάρχει ευθύς εξ αρχής, αλλά και η ίδια τους η ζωή. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο από τα τελευταία που έγραψε η Έλλη Παπά, η σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη, αναφερθήκαμε ήδη σε αυτήν στο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου για τις μαρτυρίες από το χώρο της αριστεράς τα πρώτα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια, εκείνα τα σκοτεινά χρόνια, ιδίως για τον κόσμο της αριστεράς. Σε ένα λοιπόν από τα τελευταία της βιβλία η Έλλη Παπά είχε ασχοληθεί με την κομμούνα του Παρισιού και είχε πει ότι η κομμούνα του Παρισιού στο σύγχρονο κόσμο, τον νεωτερικό κόσμο, ήταν η πρώτη επανάσταση στην οποία τέθηκε το δίλημα αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αν τα μέσα αχρηστεύουν το σκοπό. Είπε σε αυτό το βιβλίο, έγραψε, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα, είχε γράψει η Ειρήνη Παπά, αν αξίζει για να σώσεις μια επανάσταση να θυσιάσεις την ψυχή της, να θυσιάσεις τα ιδανικά της. Και αν θυσιάσεις τα ιδανικά μιας επανάστασης, τότε τι ακριβώς σώζεις από μια επανάσταση? Τι απομένει από μια επανάσταση αν χάσει την ψυχή της? Η κομμούνα του Παρισιού είχε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είχε μάλλον προτιμήσει να σώσει την ψυχή της, εξού και ήταν και η πιο βραχία από τις επαναστάσεις. Κράτησε, αν θυμάμαι καλά, μόλις ένα μήνα και πνίγηκε στο αίμα. Σε αντίθεση με την Οκτωβριανή Επανάσταση που προτίμησε, όπως αναφέραμε ότι έλεγε και η Έμα Γκόλμαν στη δικιά της μαρτυρία, να προτάξει τη δική της σωτηρία εις βάρος των ιδανικών της. Με τον ίδιο τρόπο το βιβλίο το οποίο είχε αρχίσει να μας απασχολεί στο τέλος της χθεσινής εκπομπής, η κληρονομιά των κατασκόπων του Τζον Λε Καρέ, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μπέλ το 2018, θέτει αντίστοιχα ηθικά διλήμματα στον γκρίζο κόσμο, σε αυτή την κινούμενη άμμο που είναι ο κόσμος των κατασκόπων. Σε ποιο σημείο, αν δεχτούμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σε ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν αυτά τα μέσα? Μπορείς, για παράδειγμα, λέει ένας από τους ήρωες του Τζον Λε Καρέ, να θυσιάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, έναν δικό σου πράκτορα, για να ξεκαρφώσεις έναν πράκτορα του εχθρού που παίζει διπλό παιχνίδι, είναι δηλαδή στην υπηρεσία σου στην πραγματικότητα και που έχει αρχίσει να κινεί υποψίες. Μπορείς να φτάσεις ως εκεί? Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό άλμα και ας πάμε, θα επανέλθουμε στον κόσμο του Τζον Λε Καρέ, αλλά ας πάμε σε έναν άλλο κόσμο πληροφοριών, λιγότερο σκοτεινό, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, τον κόσμο του Facebook, και ας ασχοληθούμε λίγο, ας μπούμε λίγο μέσα στο κεφάλι του αφεντικού του Facebook, του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, γιατί φαντάζομαι ότι στα μάτια του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που γεννήθηκε μόλις 5 χρόνια πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, δηλαδή γεννήθηκε το 1984. Στα δικά του λοιπόν μάτια, ο κόσμος του Τζον Λε Καρέ θα μοιάζει με κάποιο πρωτόγονο Jurassic Park πληροφοριών. Φύσκα στα σαρκοβόρα θηρία, ενώ την ίδια ώρα στα μάτια των υπέργυρων Βρετανών πρακτόρων της MI5 ή των Ανατολικογερμανών συναδέλφων τους στη Στάζη, τα ξεφωνημένα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, της NCA, τα WikiLeaks και το Facebook θα παραπέμπουν περισσότερο σε παράκρουση ψευδεστήσεων μετά από μερικές εβδομάδες κράτησης σε πλήρη απομόνωση, στο απόλυτο σκοτάδι και με εκοφαντική μουσική. Είναι δυνατόν κρατικά μυστικά, κωδικοποιημένα και πτασφράγιστα, για τα οποία χύθηκαν ποταμοί αίματος με κάθε δυνατό τρόπο. Αμέτρητες οι στρατιές των εκπαραθυρωμένων, των πυροβολημένων, όσων υπέκυψαν στα βασανιστήρια ή στην τρέλα, να διαρρέουν σήμερα σε διεθνή κλίμακα από ατρόμητους παραβάτες όπως ο Τζούλιαν Άσαντς και ο Έντουαρντ Σνόουντεν, καθώς και ιδιωτικές πληροφορίες, τα data μυριάδων ανυποψίαστων πολιτών να παρέχονται σήμερα αφιδώς σε ιδιωτικές εταιρείες προς πάσα χρήση και πάσα χειραγώγηση, πρωτίστως της καταναλωτικής αλλά και της εκλογικής συμπεριφοράς μη εξαιρουμένης. Μοιάζει σαν το απόλυτο όνειρο και τον απόλυτο εφιάλτη ταυτόχρονα, μια γενιά νωρίτερα. Τα προσωπικά δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, υπενθυμίζω, παραδόθηκαν στην Cambridge Analytica ως προεκλογικός μπουναμάς για τον Donald Trump, κατά την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Δεν εργαστήκαμε αρκετά ώστε να εμποδίσουμε τη στρεβλή γνώση αυτών, τη στρεβλή χρήση αυτών των εργαλείων, κατέθεσε στο Κογκρέσο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Αυτό περιλαμβάνει, στη στρεβλή χρήση δηλαδή, περιλαμβάνει τα fake news, τις έξωθεν παρεμβάσεις, τη ρητορική μίσους, καθώς και την ιδιωτικότητα. Δεν συνειδητοποιήσαμε επαρκώς το εύρος της ευθύνης μας και ήταν σοβαρό λάθος. Ήταν δικό μου λάθος και ζητώ συγγνώμη. Πονηρούλη, Μάρκ. Πονηρούλη, πονηρούλη, είσαι και μαρτυριάρης. Δεν μπορείς όμως να μην μας κουνήσεις το δάχτυλο, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Δεν αντέχεις να μην μοιραστείς μαζί μας το μεγάλο μυστικό. Το μυστικό που έχει όλος ο κόσμος τούμπανο και εσύ κρυφό καμάρι. Οι χρήστες, λέει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων και αποφασίζουν μόνοι τους τι θα μοιραστούν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Κανένας δεν μας πίεσε. Μόνοι μας παραδοθήκαμε. Μόνοι μας δημοσιοποιήσαμε τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Όσα δεν θα εξασφάλιζε ο παλιός Χαφιές που ξεροστάλιαζε με τη Ρεπούμπλικα και την Εφημερίδα ακόμα και στις πιο αφηνιασμένες προσδοκίες του. Αυτή τη φορά δεν έπεσε ούτε μια τουφεκιά. Αρκούσε να σκάψει κάποιος τη σύραγγα που οδηγούσε ντουγρού στη ματαιοδοξία μας. Τα υπόλοιπα το ξέρεις, Μαρκ, όπως το ήξερε και ο Τζον Λε Καρέ, ήταν ζήτημα αλγορίθμων. Θα επιμείνουμε στο σκοπό και στα μέσα, θα επιστρέψουμε σε αυτό το βασανιστικό δίλημα. Πόσο ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πόσο τα μέσα διαστρεβλώνουν και τελικά ακυρώνουν το σκοπό. Ακούστε μια εμβληματική φράση από το βιβλίο που θα μας απασχολεί στη συνέχεια. Σφίξε την καρδιά σου, Αλέξη. Όποιος θέλει το σκοπό, θέλει και τα μέσα. πρέπει να σας πω ότι καθυστέρησα να έρθω σε επαφή με το λογοτεχνικό έργο του Ρόδι Ρουφ. Την εποχή της εφηβείας μου, δηλαδή τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, δεν μου περνούσε καν από το μυαλό να ξεφυλίσω συγγραφείς όπως ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, ο Νίκος Κάσδαγλης ή ο Ρόδης Ρούφος. Ήταν απλώς η συγγραφή της άλλης πλευράς. Και μολονότι οι συνομήλικοί μου και εγώ προτιμούσαμε μάλλον τους αιρετικούς της δικής μας πλευράς παρά τους ορθόδοξους, δηλαδή πληγωμένες αριστερές καρδιές όπως το Στρατή Τσίρκα, τον Άρη Αλεξάνδρου ή το Μάριο Χάκα. Η μεγαθυμία μας, ωστόσο, δεν ήταν τόσο large ώστε να συμπεριλαμβάνει αυτούς που αποκαλούσαμε αντιδραστικούς. 2 δεκαετίες αργότερα, όταν είχα πια βγάλει τις ιδεολογικές μου παροπίδες, ή έτσι νόμιζα τουλάχιστον, η βιοποριστική μου ενασχόληση με την βιβλιοκριτική στη Vogue, στο Esquire, στο Βήμα, στα Νέα, περιόριζε τις επιλογές μου στους τίτλους του εκάστοτε εξαμήνου και οι περισσότεροι από τους δικούς τους τίτλους, τους τίτλους των αντιδραστικών, είχαν πολύ καιρό να επανεκδοθούν. Εντελώς συμπτωματικά λοιπόν έπεσαν κάποιοι στα χέρια μου όταν έγινε του σειρμού οι εφημερίδες να προσφέρουν βιβλία στους αναγνώστες τους, τίτλους σταθμούς για τη λογοτεχνία μας, αλλά και ξεχασμένους από το Θεό σε αραχνιασμένα εκδοτικά στόκ. Έτσι ανακάλυψα τη συνταρακτική πολιορκία του Αλέξανδρου Κοντζιά, δημοσιευμένη πρώτη φορά το 1953, καθώς και τα δόντια της Μιλόπετρας του Νίκου Κάσδαγλη, μια ανατριχιαστικής ακριβίας μυθιστορηματική μετάπλαση της ενδοκατοχικής αδελφοκτονίας, χρονολογημένη από το 1955. Μισόν αιώνα δηλαδή πριν επικρατήσει και επισήμως στους ακαδημαϊκούς κύκλους η άποψη ότι ο ελληνικός εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1946, αλλά μέσα στην κατοχή, το 1943. Έτσι ανακάλυψα και τη χάλκινη εποχή του Ρόδι Ρούφου, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το επίσης μακρινό 1960. Στη χάλκινη εποχή ο Ρόδης Ρούφος ρίχνει τον προβολέα στον τελευταίο σταθμό του ελληνικού αλυτρωτισμού, τον αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα κατά το δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 1950, εάν θεωρήσουμε την κατοπινή ΕΟΚΑ Β' ως θλιβερή παροδία της πρώτης, με τη δράση της επικεντρωμένη στην εξόντωση του εσωτερικού εχθρού και το παρεπόμενο πραξικόπημα του ταξίαρχου Ιωαννίδη εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου το 1974, 2 χρόνια δηλαδή μετά το θάνατο του Ρόδη Ρούφου σε ηλικία μόλις 48 ετών, το οποίο πραξικόπημα ήταν, μπορούμε να το θεωρήσουμε, και ως ένα ηλίθιο και μοιραίο υστερόγραφο. Ο συγγραφέας γνωρίζει τα γεγονότα που περιγράφει από πρώτο χέρι, καθότι ήταν πρόξενος στην Κύπρο την επίμαχη περίοδο και συνεργαζόταν μυστικά με την ΕΟΚΑ. Η ολοφάνερη συνένεση και συνεργία του με την ένοπλη εξέγερση εναντίον των Βρετανών δεν τον εμποδίζει να βλέπει και τη σκοτεινή της πλευρά, όπως η ευρωπαϊκή του παιδεία και οι φιλικές του σχέσεις με τους Βρετανούς δεν τον καθιστούν ανίκανο να διαπιστώσει τη μετάλλαξη των χτεσινών συμπολεμιστών του στο Αντάρτικο. Πρέπει να πούμε ότι ο Ρούφος ως φοιτητής ακόμα είχε βγει στο βουνό με τον Έδες. Λοιπόν, δεν τον καθιστούν ανίκανο να διαπιστώσει τη μετάλλαξη στους μετέπειτα στιγνούς αποικιοκράτες, δηλαδή οι χτεσινοί Βρετανοί σύμμαχοι μεταλλάχτηκαν σε στιγνούς αποικιοκράτες. Στο λιοντάρι δηλαδή της κοινοπολιτείας που μεταπολεμικά του βγάζουν ένα-ένα τα νύχια και ξεσπάει μόλι του τη φωνική λύσα πάνω στους πρώην μαλθακούς Κυπρίους. Τα ερωτήματα που θέτει ο Ρούφος ισχύουν στο ακέραιο για κάθε Αντάρτικο πριν και μετά την ΕΟΚΑ. Το αληθινό σκάνδαλο που αποκαλύπτει το βιβλίο είναι όχι μονάχα ότι κάθε εποχή, όσο διαφορετική στις επιμέρους συνθήκες, δίνει τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις, λες και αενάως επαναλαμβάνεται μια αιμοσταγής μέρα της μαρμότας, αλλά και ότι τις απαντήσεις αυτές ενστερνίζονται οι κοινικοί αόρατοι πρωταγωνιστές και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, εκείνοι που κινούν τα νήματα, υπερβολικά ατάραχοι, υπερβολικά γεωμετρικοί στον τρόπο που χειρίζονται τις ανθρώπινες ζωές. Ο καλοπροαίρετος κεντρικός ήρωας της χάλκινης εποχής, ο ελληνοκύπριος καθηγητής Αλέξης Μπαλαφάρας, ανακαλύπτει ότι τόσο ο δικός του καθοδηγητής στην ΕΟΚΑ, με το συνωμοτικό ψευδώνυμο Μάγος, όσο και ο διώκτης του, εν είδη Βρετανού ή Αβέρη, δηλαδή ο απικιακός σύμβουλος Φιτζγίμπον, εφαρμόζουν πανομοιότυπα έναν κώδικα ηθικής. Την απουσία του κώδικα ηθικής, για την ακρίβεια. «Είναι όλα αλληλένδετα», εξηγεί στον Αλέξη ο μάγος. «Μιας και δεν μας δίναν την ελευθερία μας με το καλό, έπρεπε να πολεμήσουμε για να την πάρουμε. Η τρομοκρατία ήταν μοιραίο επακόλουθο. Δεν είχαμε εκλογή στα μέσα. Το ίδιο ισχύει για τους Άγγλους. Μιας και αποφάσισαν να κρατήσουν το νησί με κάθε τρόπο και όσο καιρό δεν αλλάζουν μυαλά, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν και αυτοί τρομοκρατικά μέτρα με όλες τις γνωστές συνέπειες. Δεν είναι ρεαλιστική η αξίωση να διατηρήσουμε καθαρά τα χέρια μας, οι Άγγλοι τα δικά τους. Τι θα έκανες εσύ, αν ήσουν υπεύθυνος αξιωματούχος σε κατεχόμενη χώρα και αντιμετώπιζες επανάσταση?» Έτσι πάει λοιπόν. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός είναι τα μέσα. Και μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, φαίνεται πως έτσι πάει, τουλάχιστον για τους ηθήνοντες, εκείνους που δεν λερώνουν τα χέρια τους εφόσον βρίσκουν πάντα πρόθυμους να λερώσουν τα δικά τους χέρια. Στην υπηρεσία αυτού του σκοπού είναι θεμητή τόσο η εξειδανίκευση του αγώνα για τους Έλληνες, όσο και η δαιμονοποίηση του αντιπάλου για τους Βρετανούς. Η αλυτρωτική εξέγερση, σαν αδυσόπιτος μεγεθυτικός φακός, διωγγώνει υψηλά ιδανικά και ποταπά ενστικτά αδιακρίτως. Η χαρά του ιδεαλιστή και η χαρά του σαδιστή ταυτοχρόνως. Άνανδρα πισόπλατα εγκλήματα κρύβονται κάτω από το χαλί του δίκαιου εθνικού σκοπού, ενώ ο αμούστακα σχολιαρόπεδα οδηγούνται με ψευδομαρτυρίες στην αγχώνη ως φοβεροί τρομοκράτες. Ο συγγραφέας δεν αποσιωπά τίποτε. Το θάρρος του Ρόδη Ρούφου, ενός διπλωμάτη καριέρας που απολύθηκε την 21η Απριλίου, φαντάζει απίστευτο, εάν συνυπολογίσει κανείς ότι όλα αυτά τα γράφει το 1959, την ώρα που οι πληγές δεν έχουν ακόμη επουλωθεί και η κατανόηση της εχθρικής ρητορικής δεν συμπεριλαμβάνεται στις εθνικές αρετές. Όχι πως συμπεριλαμβάνεται σήμερα, δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Ίσως επειδή ο Ρούφος διακρίνεται για την καλλιτεχνική του φερεγγιότητα και επιθυμεί να αναδείξει αληθινούς μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, όχι προπαγανδιστικά νευρόσπαστα, ίσως και επειδή υπάκουος σε μια μακραίωνη ανθρωπιστική παράδοση, δείχνει να καταλαβαίνει τα κίνητρα των ισχυρών, αλλά συμπάσχει μονάχα με τις παράπλευρες απώλειες εκατέρεθεν, με τα σφάγια στην κρεατομηχανή. Τον καθιστά άραγε κάτι τέτοιο λιγότερο πατριώτη? Μονάχα σημερινοί άκαπνοι που παίζουν ναυμαχία στην πανιέρα τους και ξεχαρμανιάζουν με αλυτρωτικές ασκήσεις επί χάρτου θα μπορούσαν να προσάψουν ανάλογη ρετσινιά στον παλιό αντάρτη του Ζέρβα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.